запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Дорогі світлі радіослухачі, вітаю вас в рамках програми «Обговорення теми дня». Зараз багато християнського світу згадують саме останній тиждень життя Ісуса на цій землі перед його стратою, особливо сьогодні в п'ятницю, коли історично вважається не прямо в цей конкретний день, але ось в п'ятницю це сталося на тижні, відбулося його розп'яття. До цього відбувалося дуже багато різних подій в житті Ісуса Христа. Деякі із них можна вважати сповненими теплоти та надії, я маю на увазі про комунікацію з його учнями, але більшість були тяжкими. Саме п'ятницю з Ісусом відбулось багато різних обставин, які нагадують нам про, перш за все, велику ціну нашого викуплення, але й також можуть чомусь навчити нас в християнському житті. Я пропоную сьогоднішню тему назвати «Роздуми перед Пасхою». Отже, про що ви згадуєте із життя Ісуса в його останній день перед стратою? Які істини про Ісуса Христа або життєві уроки віднаходите для себе, міркуючи про різні події? А приймаємо перший телефонний дзвінок в студію Світлого від Ярослава. Добрий день, Ярославе, ви в прямому етері.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Я завжди кажу, доброго Божого дня, дорогий брат, і доброго Божого дня, слухачі. Останні дні Ісуса Христа. І дійсно, Євангеліє від Луки. Я буду коротенько, не хочу отримати ефір, бо багато вже хочуть говорити між мене, але путь на Голгофу. Це Луки, 23 розділ, чудове місце. І коли я буду знати, що мир, а за ним йшли надто великі людей, жінок, і плакали, голосили. А Ісус звернувся до них, промовив: «Дочки Єрусалимські, не ридайте не мною, а з собою ридайте, а дітьми своїми». Дійсно, як сьогодні треба чути, як то має бути, як Господь нас навчає. Він знав, що він є святий, він є Божий син, він воскрес, він знав, що, а люди не розуміли. І коли розп'яли Ісуса Христа, розпинали, то він каже: «Ісус промовив до них: Отче, відпусти її, бо не знають, що чинять вони». І коли розіп'яли Ісуса Христа, і дійсно пише Біблія, а вояки лозували з нього, приступаючи, оцін подавали йому. І дійсно кажуть: «Коли ти цар юдейський, спаси себе». І дійсно, 39-й вірш, чудове місце на закінченні, два злочинці розп'яті з Ісусом Христом, бачим Божий Син, і розп'яті злочинці, як пораховували люди Божого Сина. І дійсно, коли один з насміхався, каже: «Як ти, Божий Син, зійди з Христа і зведи нас». А другий, який бачив, мав сухожиле серце, влюбив Бога, каже: «Ти знаєш, ми правдиву кару несемо, він не винуватий нічого». І каже: «Господи, спогадай мене, як прийде царство своє». І промовив до нього Ісус: «По правді, кажу тобі, чи будеш зі мною сьогодні грою». Дійсно, як сьогодні Господь закликає, як сьогодні Господь благословляє, будьте благословляють Господа, хай Господь ясно благословить.
Не плачте за мною, а плачте за собою. Дійсно, Ісусу було відкрите більше, набагато більше, ніж людям, які оточували його. Він знав майбутнє Єрусалиму, і, на жаль, воно було невтішним. Але, незважаючи на це, він іде вперед на страту, розуміючи, що це необхідно для того, щоб кожна людина мала можливість примиритися з Богом. Отже, якась деталь про особистість Ісуса або урок для практичного життя, який ви особисто віднаходите для себе, міркуючи про передпасхальні події із життя Ісуса Христа. Дуже цікаво, якщо ми продовжуємо кувати над обставинами життя Ісуса саме в п'ятницю, мабуть, наступний такий етап, який трапився в житті Ісуса після його взяття під варту, це був суд Синедріону. Багато про що можна міркувати, згадуючи цю подію, хотів би зауважити на одній цікавій деталі. Якщо ми відкриваємо з вами Євангеліє від Івана, 18 розділ, і починаємо читати із певного місця, ми якби бачимо цю картину, що відбувалося. Ісуса взяли під варту і його привели до суду. Синедріон – це був такий політично-релігійний орган, можна сказати, як Верховна Рада і Вищий суд, якщо їх об'єднати. Ось приблизно те, тільки на палестинських землях. І ось що відбувалося, написано, первосвященик, як один з представників цього Синедріону, спитався Ісуса про його учнів і про науку його. Ісус, написано, відповів йому таким чином: «Я світові явно казав, я постійно навчав у синагозі і у храмі, куди всі юдеї збираються, таємно нічого я не говорив. Чого ти мене питаєш? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, вони знають, про що я говорив». Далі написано, як він це казав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса по щоці, говорячи: «То так відповідаєш первосвященникові?» І ось далі цікава деталь. Ісус йому відповідь дав: «Якщо я зле сказав, то покажи, що зле. Коли ж добре, за що ти мене б'єш?» Отже, ми бачимо, що Ісус теж якби встановлював певні кордони в своєму житті. Дуже цікава взагалі фраза. Мені здається, що інколи ми теж можемо її використовувати. Особливо, коли помічаємо, що хтось починає переходити за кордони. І не маючи ніяких аргументів для того, щоб нас звинувачувати, починає ставитися до нас несправедливо. Ісус каже: «Якщо я щось сказав зле, то покажи, що саме. А якщо ж добре, то чому ти мене б'єш?» Інколи і в нашому житті ми можемо зустріти людей, які починають ставитися до нас несправедливо, якось провокативно або, можливо, відчайдушно і навіть відкрито, намагаючись вчинити нам зло. І не тому, що ми цього заслуговуємо, а тому, що у них є якесь упередження щодо нас. Я думаю, тут дуже важливо мати ось це відчуття власних кордонів і усвідомлювати, що інколи люди чинять нам зло не тому, що ми якісь не такі, а тому, що це їхній внутрішній стан, їхні цінності, їхній досвід життя, їхні цілі спонукують їх до такої поведінки. В Біблії написано, що, на жаль, ми не зі всіма зможемо мати мир в житті, але в той же час Біблія закликає нас прагнути до миру з усіма людьми. Ну, а які думки приходять до вас, коли ви міркуєте над особистістю Ісуса і взагалі над тими подіями, які відбувалися в його житті саме в п'ятницю, в передпасхальний період, в день, коли він фактично жив останній день земного життя на землі? Та з нами на зв'язку наразі Валентин. Добрий день, Валентине, ви в прямому етері.
Добрий день, шановні слухачі. Я хочу сказати, що Христос був, як би сказав, йому тяжко було страдати на цій землі. І, як би сказати, то, що люди роблять зло, ненавидять. І у Писанні сказано: «Весь мир лежить по злі». Цей мир существує, то коли вже церква візьметься, тоді вже, як би сказати, люди будуть шукати Слово Боже і не знайдуть. Духовний голод буде, представляєш собі, представляєте, духовний голод. Що таке духовний голод? Піща духовна послухати Слово Боже і не буде цього. Оце то страшне. І покаяння вже не буде. Бо як було в одні, ну, я так було, як би сказати, ну, закрив ковчег, і вже люди просилися, йому жалко було. Вже так чоловік сам вибирає свій путь. Пусть Бог благословить.
Дякую, Валентин, за ваш телефонний дзвінок, за коментарі щодо сьогоднішньої теми «Роздуми перед Пасхою». Отже, голод по Словом Божому. Так, дійсно, Біблія пророкує про цей період, який дійсно станеться. І тут важливо, мені здається, зауважити на важливу деталь щодо самої особистості Ісуса Христа. Він колись сам про себе казав. І, до речі, це було перед Пилатом. Якщо я не помиляюся, це теж було саме в цей день, в п'ятницю, про який сьогодні ми міркуємо. Він відповів Пилату і сказав так: «Я на те прийшов в світ і на те народився, щоби свідкувати про істину. Усілякий, хто від істини, слухає мого голосу». Отже, однією з очевидних місій Ісуса, яку ми одразу помічаємо, коли досліджуємо Євангеліє, тобто історичні описи про його життя на землі, це була наступною – проповідувати або навчати істині. Ісус є Син Божий, Він сказав сам про себе, що я спустився з небес не для того, щоб чинити мою волю, а волю пославшого мене, передати людству істину. Тобто існує істина, абсолютна істина від Бога. І як важливо нам, будучи людьми, створеними Богом, прийти до усвідомлення, до контакту, так би мовити, з цією істиною. Ісус, до речі, сам про себе казав, що «Я є істина, шлях і життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене». Отже, очевидно, якщо ми хочемо знайти істину в цьому світі, нам не обійтись без Ісуса. Ну, а як практичне застосування для себе особисто в цей період життя, мені здається, це має стати саме серйозне відповідальне відношення до істини, яка наразі представлена нам в священних писаннях, в Біблії. Я знаю немало людей, які страждають сьогодні просто тому, що не знають істину, просто тому, що вони не знають Біблію, не цікавляться її змістом. А насправді багато різних питань, багато різного тиску і страждань людини могли би просто вирішитися, якщо би людина дізналася б істину і застосувала її в своєму житті. Для тих, хто слухає нас, можливо, ще не переконане на 100% про те, що саме Біблія може бути істиною. Знаєте, дуже цікаво деталі, про яку я міркував нещодавно, хоча би той факт, що Біблія являється першою книгою, яка найбільше видається, найбільше тиражується і продається в світі, і найбільше читається в світі. Хоча би цей один такий факт може стати аргументом для того, щоб поцікавитися вченням цієї книги. Ну, а що говорити про християн, які свідомо, життя яких змінилося під дією цієї істини? Звісно, для нас це як хліб, а це як вода. Продовжуємо спілкування в темі під назвою «Роздуми перед Пасхою». Сьогодні торкаємося п'ятниці. І сьогодні в нас п'ятниця, і тоді, колись в минулому, це теж була п'ятниця. Ми не знаємо, яке там число точно, але точно це була п'ятниця, і це був останній день саме перед стратою в житті Ісуса Христа. Він наближався до цього, і він знав, що це станеться. Очевидно, це не було простим, і багато різних непростих, тяжких обставин він пройшов перед самою стратою, і сьогодні ми згадуємо якраз про них, деякі з них вже згадали. Це взяття Ісуса під варту, це суд в Синедріоні, це також його шлях до Голгофи, коли він ніс хрест, на якому потім був розп'ятий. Два питання, які пропоную вам сьогодні для спілкування, для обговорення. Перше, яку рису Ісуса або його характеру ви можете віднайти, коли міркуєте про нього, як він проходив цей шлях? Ну, а друге питання, який урок із обставин, які проходив Христос перед своєю стратою, ми можемо віднайти для свого особистого практичного життя. Приймаємо телефонний дзвінок через Viber від Ліди. Добрий день, Лідо, слухаємо вас.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Ми знаємо ту подію, що відбулося з Ісусом. Це суд Ісуса перед священником. Вони розпитували його про його вчення. Один слуг вдарив його після того, Анна послав зв'язаним до первосвященника Каяфи. Від Каяфи Ісуса повели в приторій. Пілат увійшов до них і сказав, яке обвинувачення ви висуваєте проти цього чоловіка. Якби він не був злочинцем, ми б не видали його тобі. Так люди відповіли. Пілат відповів Ісусу, це твій народ, і тері священники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів, моє царство не від цього світу. Пілат вийшов до юдеїв і сказав, що він не знаходить в Ісуса ніякої вини. Чи хочете, щоб я звільнив вам царя юдейського? Тоді знову закричали, не його, а Варнаву. Варнава ж був розбійником. Ну, потім було знущання перед ним. Над ним так хтось буде ще доповнити. Не хочу затримувати. Дякую вам, дякую всім слухачам.
Дякую вам теж, Ліда, за телефонний дзвінок, за невеличкий екскурс із цього складного, але реального дня із життя нашого Спасителя. Ліда поступово торкнулася і наступного етапу, який дійсно послідовно відбувався в житті Ісуса саме в п'ятницю. Після його взяття в Гециманському саді під варту був суд Синедріону, а потім його привели до Пилата. Багато різних деталей і уроків ми можемо почерпнути для себе із цих обставин. Ну, один із яких сьогодні вже згадувався нещодавно, це що весь світ лежить у злі. Ось людина, ось яка нестабільна людина і нестабільне людство. Буквально нещодавно до цього люди кричали «Осана сину Давида», клали пальмові гілля перед ногами Ісуса, коли він в'їжджав в Єрусалим. І ці самі люди, ну, можливо, не прям всі-всі-всі, але як натовп, як соціум, так, можемо сказати, що ось вони тепер кричать «Розпни його, розпни». І це відбувалося якраз у Пилата, коли вони були там на суді. Звісно, все це було підначено первосвящениками того часу. Про що я хочу сказати, що, мабуть, непогано християнину теж бути реалістом і розуміти, що людина нестабільна. І для того, щоб цьому впевнитися, достатньо просто подивитися в дзеркало. Ось я людина, мені здається, що я сильний, що я відважний, проходить буквально хвилина, і я вже слабкий, потребую допомоги і підтримки. Звісно, ми, як християни, усвідомлюємо всю шкоду і небезпеку зла, і тому боремося з ним, але також, стикаючись з іншими людьми, ми усвідомлюємо, що люди також недосконалі. Саме тому, мабуть, Біблія і закликає нас проявляти любов і покривати один одного. Приймаємо телефонний дзвінок від Анни. Добрий день, Анно, слухаємо вас.
Доброго дня. Четвер і п'ятниця були найважчими днями у Ісуса Христа. Почалася молитва Його на таємній вечері до Бога, до Батька свого. Сказав, я прославив тебе, тепер ти мене прославиш. На таємній вечері йому треба було передати учням можливість мати зв'язок з живим Богом, торкаючись до тіла і крові в образі хліба і вина. Оце його терпіння заповідає. І ви будьте такими ж терпеливими, якщо навіть перед вами буде ясно, що буде негаразди. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Дякую за увагу.
З нами на зв'язку наразі Зиновій. Добрий день, Зиновію. Ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я хотів сказати, що п'ятниця, вона почалася не з 24.00, як у нас прийнято рахувати, а почалася п'ятниця в моменту заходу сонця. Тобто четвер, коли сонце заходило, почалася п'ятниця. І всі ці події, і таємна вечеря, і обмивання ніг, і страждання в Гециманському саді, вони всі відбувалися в п'ятницю. І хотів сказати, що саме в п'ятницю вночі, як написано, Юда взяв кусок хліба і диявол вийшов в нього. Юда зрадив його теж в п'ятницю. І була ще одна зрада. Це зрада апостола Петра, коли він тричі відрікся від Ісуса Христа. Він там грівся біля вогню. Ну, півень ще не заспівав, і коли заспівав півень, реакція Петра на свою зраду була така. Він подивився на Ісуса, Ісус подивився на нього з любов'ю, коли Петро третій раз відрікся і заспівав півень. І вийшов Петро і гірко заплакав. Він заплакав тому, що він зрадив свого найкращого вчителя Ісуса Христа. Це був момент покаяння. І в наш час дуже важливо каятися тоді, коли ми робимо щось не по-божому, коли ми відвертаємося від Ісуса Христа, коли ми плануємо щось, яке віддаляє нас від Бога. Отже, для мене особисто практичний розум такий. Що би не було, які би втрати в моєму житті не були, гоніння, переслідування, навіть смерть. Якщо я страждаю за ім'я Ісуса Христа, тоді я не боюся смерті. І коли, з другої сторони, коли я щось роблю не так проти Христа, тоді я стаюся кожного вечора, приступаю до роботи на ниві місійній заради прославлення Ісуса Христа.
Дякую за коментарі в сьогоднішній темі Зиновію. Тема наша сьогодні – роздуми перед Пасхою. Зупиняємося, аналізуємо особистість Ісуса, те, як Він проходив, як Він реагував, що Він робив в цих непростих обставинах свого життя, своєї місії по спасінню людства. Ну і також віднаходимо для себе певні уроки загалом, враховуючи те, що відбувалося тоді, в п'ятницю, в останній день перед стратою Христа. Відречення та покаяння Петра. Дійсно, знаєте, можна так думати про Петра, типу, ось він такий, самовпевнений. Ісус каже йому, що зречешся? Він каже, ні, ні за що не зрекусь тебе. І все-таки збуваються слова Ісуса. Можливо, дійсно, нам треба бути більш уважними до слів Христа і менше покладатися на себе. Але дуже прекрасний приклад Петра саме і в покаянні. Він був відкритим для того, щоб визнати ось цю свою самовпевненість, таку, як би здається, сміливість. Але насправді все було по-іншому. Але він покаявся, і Ісус його прийняв. Знову і знову я переконуюся в доброму, милосердному і терплячому серці нашого Спасителя. Він знав характер, такий стан емоцій, тип, як би мовити, особистості Петра. І він предсказав те, що з ним трапиться. Але також він знав, що він хоче його прийняти і довірити йому служіння іншим людям. А саме проповідь Євангелія. Тому я впевнений, що так само Ісус ставиться і сьогодні також до своїх дітей. Він знає мої слабкості, він знає місця, де я можу бути самовпевнений, але потім впасти. Але при цьому його благодаті достатньо, щоб відновити і підняти мене, якщо я усвідомлюю свою потребу і прошу допомоги. До речі, нещодавно трохи міркували з командою щодо цього поняття покаяння або прощення. Кому воно взагалі потрібно, так? І насправді, знаєте, в одному із текстів Біблії ми знаходимо дуже цікавий момент, мені здається, який може звільнити багатьох людей. 1 Івана 1:9 написано: «Коли ми визнаємо свої гріхи, то Бог, будучи вірний і праведний, простить нам наші гріхи і очистить нас від усілякої неправди». Як ви гадаєте, коли ми сповідуємо Богові свої гріхи? Чи ми відкриваємо для нього щось нове? Чи дізнається Бог про наші гріхи саме тоді, коли ми їх визнаємо? Чи він знав про них і до цього? Ну, звичайно, знав, тому що Бог всезнаючий, всемогутній, і від нього нічого неможливо скрити. Тоді виникає питання, а навіщо тоді сповідувати гріхи? Ну, очевидно, для самого себе. Тому що саме тоді, коли людина визнає свій гріх і сповідує його, це допомагає їй усвідомити, що саме вона зробила не так, для того, щоб свідомо залишити цей гріх або почати з ним боротьбу. І саме тоді в життя людини включається благодать, яка допомагає їй. Господь прощає і Господь очищає нас від усілякої неправедності. Мені здається, що на цьому також важливо зауважити, що коли я визнаю свій конкретний гріх, наприклад, кажу: «Господи, прости мене, що я ось тут був гордим в цьому конкретному моменті, або що я тут обманув, сказав полуправду, або щось там вигадав. Саме за цей конкретний гріх прости мене». Не так, як інколи ми кажемо: «Ну, якщо я там щось колись якось зробив, ну, ти мене прости за це». Це говорить про те, що людина насправді не усвідомлює і не хоче бачити конкретні злі вчинки в своєму житті. Але ось коли ми конкретний говоримо гріх, це значить, що ми його усвідомлюємо, що ми його визнаємо, і таким чином Господь нас прощає і очищає нас від усілякої неправедності. Ми з впевненістю можемо дивитися на себе як на чистий лист, який Господь очистив і дарує нам можливість піти далі разом з ним. І не тільки піти з ним далі, а й робити щось для нього, так само, як і Ісус після Петра, після його покаяння, каже: «Паси моїх овець». Тобто, фактично довіряючи недосконалій людині служіння іншим, передачу їм істини, божественної істини, Євангелія. З нами на зв'язку Микола. Вітаю вас, Миколо, ви в прямому етері.
Вітаю, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. пропоную усім нам, дорогі друзі, звернути нашу увагу на Господа Ісуса Христа під час таємної вечері. А саме Ісусі Христі ми бачимо зразок істинного пастиря Божого народу. У Євангелії від Івана 13:4-5 написано про те, що Христос став від вечері, зняв хітон, взяв рушник і підперезався. Тоді налив води в умивальницю і почав обмивати ноги учням і витирати рушником, яким був підперезаний. Цим чином Христос підтвердив сказані ним до його учнів такі слова на таємній вечері, які записані у Євангелії від Луки 22:25-26, а саме: «Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Однак ви не повинні бути такими, як вони. Але хто найбільший між вами, нехай буде як найменший. І той, хто бере провід, нехай буде як слуга». А в Євангелії від Матвія, 10 розділі, 42 по 45 тексти, це Христове євангельське вчення ще передане так: «Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Але нехай не так буде між вами. Хто з вас великим бути хоче, нехай він вам, тобто учням Христовим, буде за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім, тобто всім членам Христової церкви, за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Дорогі слухачі, блаженна та церква, пастирем, тобто пресвітером якої є такий брат в Господі, який в духовному розумінні цих слів омиває членам Христової церкви ноги. Як приємно, коли такий істинний пресвітер церкви часто навідує нас, часто телефонує до нас та щиро турбується про нас. Як приємно, коли пресвітер запрошує нас до себе додому, а також наших домашніх, та наставляє нас Словом Божим. І при відкритті Євангелії Словом Божим застерігає нас від єресей. Як чудово, коли ми в любий час, дня і ночі, можемо зателефонувати до пресвітера з важливим проханням молитовної підтримки чи біблійної поради, знаючи, що він з великою любов'ю та з великою повагою до нас завжди нас вислухає та підтримує. Про такого пастиря Христової церкви можна сміливо сказати: такий пастир є пастирем, який не панує над Божою отарою і який не притісняє Божих овечок, а натомість він є істинним Божим пастирем Христової церкви, пастирем, який в духовному розумінні цих слів омиває всім членам Христової церкви ноги. Слава Богу за таких пастирів. І неначе зціляючим бальзамом на нашу душу є те, коли в час горя чи біди нам на допомогу першим спішить пастир Христової церкви, який, щиро бажаючи підтримати нас, приходить до нашого дому. Блаженна та церква і щасливі ті члени церкви, які мають саме такого істинного Божого пастиря. І завершуючи, закликаю усіх членів церкви Христової євангельського вчення, усіх помісних церков євангельського вчення до молитви за наших пастирів, щоб Бог дав щире бажання кожному пастирю Христової церкви бути пастирем, який в духовному розумінні цих слів омиває нам наші ноги. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Чомусь я згадав також, це не було в п'ятницю, скоріш за все, це було раніше, але ось момент, коли Ісус, пам'ятаєте, зібрав своїх учнів в горниці і після певних настанов він, написано, влив воду, опоясався рушником і почав омивати ноги своїм учням. Деякі з них, а зокрема Петро, сьогодні ми вже згадували про нього, був таким достатньо активним, настирним і каже: «Ні-ні-ні, мене ні в якому разі не треба». Адже ми знаємо, що це зазвичай робили саме раби. Вони омивали ноги своїм господарям. Чому вони це робили? Тому що палестинські землі достатньо пильні, і люди, повертаючись додому, потребували миття ніг. Ісус каже, що якщо я не омию тебе, то не маєш зі мною частки. Тоді Петро каже: о, тоді не тільки ноги, тоді і голову, і все тіло. Але Ісус каже, що омитому достатньо тільки ноги умити, тому що чистий весь. І дуже цікаво, і це перегукується з минулою думкою, Ісус дає настанову своїм учням: ви бачили, що я зробив вам, і ви так само робіть один одному. Деякі буквально розуміють цю заповідь. Мені здається, що це більше пов'язане саме з духовним служінням один одному. Адже для того, щоб, так би мовити, очистити життя свого ближнього, треба дійсно мудрість, кротість і смирення. Але, як би там не було, як церква, ми потребуємо взаємодії і комунікації. Тому що, ходячи по цьому світу, дійсно наші, так би мовити, ноги запиляються. Але як чудово, що Господь нас об'єднав в одну церкву і також дав нам цю заповідь з любов'ю і смиренням турбуватися про один одного. Десь треба підкоригувати мій шлях, десь мені треба підказати, десь щось виправити, а потім, можливо, і я зможу цим послужити іншим. І таким чином ми один одного тримаємо в строї. Роздуми в тишині, мабуть, особливо корисні в житті людини, коли ми можемо відокремитися від різного роду активностей, шуму цього світу і поміркувати в тому числі над подіями із життя Ісуса Христа. В продовженні нашого спілкування пропоную пісню гурту «Room for More» «В тишині».
Роздумую в тишині, згадую хрест, де ти поніс у собі сором і гріх, мій гріх. Плачу у тишині, згадую те, що ти у батька просив, щоб людям простив. В тебе, мій добрий Спасе, вірний Спасе, молитва моя, чекаю і вірю, що ти Месія, ти надія, сила твоя нас поверне до життя. Чекаю у тишині, згадую ти про рік, що ти є життя, а в гробі лежиш у тьмі. Запитую в тишині, чи ти переможений? Боже, де ти? Боже, світи, світи. До тебе, мій добрий Спасе, вірний Спасе, молитва моя, чекаю і вірю, що ти Месія, ти надія, сила твоя нас поверне до життя. Повернеш до життя. Боже, мій, не за
Заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
Приймаємо дзвінок із міста Суми від Любові. Добрий день, Любове, слухаємо вас.
Доброго дня, моє світле радіо. Сьогодні ці скорботні дні ми всі читаємо слова Біблії. І мені на цю тему зараз запали такі слова. Як Мойсей підняв змія в пустелі, це буде Івана 3, 14. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Ви знаєте, ці слова записані на могильній плиті мого рідного папи. Його знали багато в церквах Воронецького Анатолія Дмитровича. На його могилі ці слова викарбувані. І бо так возлюбив Бог мир, то отдав сина своєго єдинородного, даби кожен віруючий в нього не погиб, но имел жизнь вечную. І ви знаєте, ці дні ми розмірковуємо, і наші серця наповнені великою скорботою, великою радістю, що ми спасені через Господа Бога. Тому зараз ми молимося і дякуємо Богу за жертву Ісуса Христа, за дар вічного життя, який ми маємо по вірі. Ми просимо Господа допомогти нам глибше зрозуміти суть того, що зроблено для нас на Христі, щоб прославити нашого Бога за велику благодать, яка відкрилася нам у тому, що Він полюбив нас раніше, ніж ми полюбили Його, нашого Бога. І просимо в Нього наповнити наші серця серця наших дітей, онуків, наших воїнів, захисників миром, любов'ю, хвалою і великою подякою. Сьогодні ввечері в моїй церкві, церкві Різдва, є служіння із причастя на спомин цієї жертви нашого Спасителя. І користуючись нагодою, я хочу привітати всіх слухачів Світлого Радіо, весь колектив Світлого Радіо із цим славетним, великодним, побажати нам всім миру і злагоди в нашій Україні, в наших домах, в наших серцях. Будьте всі благословенні Богом. Дякую вам.
Навзаєм. Любове, дякую за телефон і дзвінок, і за такі прекрасні коментарі. Як Мойсей у свій час встановив змія на жердині, так треба бути піднесену і сину людському, щоб кожний, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Саме так у свій час сказав Ісус Христос, переміщуючи фокус і увагу людей на минулу історію, і пояснюючи, що це було не просто так. Коли ми повертаємося до книги «Числа» 21-го розділу, ми читаємо про цей момент. Це те, що трапилося в пустелі із народом, коли змії почали кусати людей. Ну, звісно, це було карою, дисципліною в їхньому житті. Але ось сказав Господь до Мойсея: «Зроби собі сарафа і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, буде жити». І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Отже, очевидно, що це є надприродньою обставиною, коли людина, будучи вкушена змією і, очевидно, має померти, але ось, виконуючи Божу волю, дивлячись на саме цього змія, і, я думаю, немало важливим всьому була саме віра, тому що, ну, без віри дійсно Богові догодити неможливо, то Господь залишав цю людину живою. Отже, ще тоді Господь навчав людей довіряти Богові, довіряти Його словам. Звісно, сам по собі мідяний змій не може врятувати, але Господь сказав, і він виконує свою волю. Це дуже цікаво, на мій погляд, із практичної точки зору, якщо накладати це на наші взаємовідносини з Ісусом. Бог прощає наші гріхи саме завдяки Ісусу Христу. І як для нас важливо, мабуть, навчитися переводити фокус із своїх власних гріхів, які, як ті змії, так начебто покусали нас і ведуть нас до розрухи і смерті. Переводити свій фокус на Христа, щоб, дивлячись на нього, продовжувати жити і мати силу для того, щоб перемагати ці гріхи. Там на хресті всі наші гріхи, вони були знищені, і тому ми можемо бачити самих себе як виправданих саме через віру в Спасителя. Я подумав, знаєте, що про що? А саме про Пілата, коли він намагався відпустити Ісуса, але народ вимагав страти Христа. І все-таки Пілат, хоча він три рази намагався виправдати Ісуса і звертався до народу, і інші застосовував інструменти, в кінці кінців все-таки, ну, я б не сказав, був вимушений, тому що він мав вибір, але він все-таки погодився з народом, відпустив злочинця фактично реального і повелів стратити Христа. В книзі «Вихід» в 23-му розділі ми читаємо слова Бога через пророка, який говорить, що не слідуй за більшістю на зло. І, як ще сказано, не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. Інколи люди кажуть таку фразу, що тільки мертва риба, вона пливе по течії, а жива риба, вона пливе проти течії. Я думаю, що і ви стикалися з цим в своєму житті, і також ми можемо зіткнутися з цим і в майбутньому, коли більшість, вона каже свою думку, але ця думка протирічить істині, протирічить реальності. І що я виберу в цей момент? Чи я залишуся живою рибою, чи стану мертвою? Очевидно, Ісус є прекрасним прикладом для нас, адже Він завжди виконував волю Батька, і ніяка думка, ніякі пропозиції окремих людей, навіть Його найближчих учнів, ніколи не могли збити Його з пантелику. Ну і, мабуть, заварто завершити наше сьогоднішнє спілкування фактично кульмінацією цього дня саме стратою Христа, тому що Він дійсно був розп'ятий на хресті, і це мало статися для того, щоб людство отримало можливість прощення власних гріхів і миру з Богом. Як навчає нас Біблія в одному із золотих центральних віршів, так полюбив Бог світ, що віддав свого однородженого Сина, щоб усілякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Гріх потребує покарання, а Біблія навчає, що всі згрішили і полишені слави Божої. Це означає, що кожна людина винна перед Богом. І справедливість, і Божа святість вимагає покарання за гріх. Але Бог любить людство і не бажає, щоб люди були засуджені. Тому Він послав свого Сина, який зайняв місце кожного із нас як представник людства. Він помер на хресті і віддав своє життя як викуп за кожного із нас. Віруючи в Ісуса, ми отримуємо прощення всіх своїх гріхів і дар вічного життя. Два уривки ключових із Біблії, які мені дуже подобаються, залишу на пам'ять для кожного із нас. Римлянам 5:7. Як написано, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. То тим більше сьогодні спасемося ним від гніву, тому що ми виправдані Його кров'ю. І Римлянам 8:31-32. Що ж скажемо на це, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він з нам і всього? Отже, помітимо і усвідомимо величність і безумовність Божої любові до людства і, зокрема, до кожного із нас, коли ми дивимося на Христа, який висів на хресті не за себе, а за кожного із нас, ми усвідомлюємо, наскільки велика Його любов. Коли я ще був грішним, немічним і нездатним, Він зайняв моє місце для того, щоб дати мені прощення і спасіння. Будемо цінувати вчинок Ісуса, Його жертву, будемо серйозно ставитися до Його вчення, адже в цьому наше прощення, наша свобода і наша радість. Дякую всім за участь в сьогоднішньому обговоренні теми дня. Запрошую вас долучатися і до майбутніх спілкувань.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.